108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
1 студзеня, субота. Сёння я аканфузіўся. Пасля 10-суткавай галадоўкі і некалькіх дзён умеркаванага харчавання схадзіў у туалет з сур'ёзнымі намерамі. Аднак з самага пачатку ўсё пайшло наперакасяк. Просты ўвогуле працэс у суправаджэнні 4 пар вачэй пераўтварыўся ў цяжкаадольную перашкоду. Адчуваў сябе вышэйшай ступені дыскамфортна. Адчуванні безабароннага галыша сярод натоўпу цікаўных. І хоць усе былі занятыя выключна кожны сабой, нейкае невытлумачальнае пачуццё сарамлівасці глушыла ўсе жаданні. Да таго ж хвілін праз 5 з вонкавага боку пачалі лупіць дубінкамі па жалезнай абшыўцы дзвярэй. Пачалася невялікая паніка, а яшчэ праз пару хвілін на парозе вымаляваўся чорны сілуэт. Маска злёгку пахіствалася і дэманстратыўна жанглявала чорнай гумовай палкай. Усе паспешліва збіліся ў кучку, якая неўзабаве прыняла форму выцягнутага шнурка. Вядучы, Владзімір Цітоўк, стараўся накрыць вядро накрыўкай. Непаслухмяныя рукі дрыжалі, і пластыкавая талерка ўпарта не жадала займаць сваё месца. Вядзёныя спачувальна глядзелі на магілёўца. Ахоўнікаў жа гэта забаўляла. Трэдні смачна прылажыўся дубінкай па абшыўцы адкрытых дзвярэй і загарлаў: «Наперад! Бягом!» Владзімір пачаў перабіраць нагамі. Паміж ім і Алінеевічам тут жа ўтварылася дзірка. «Стаяць! Назад!» Разарваны ланцуг самкнуўся. «Што не ясна? Бяжым па камандзе!» «Не спыняючыся!» Маска голасам і целам напірала на Владзіміра. Было відаць, як патыліца дзітка хваравіта чырванее. «Наперад!» Гэтым разам Владзімір быў не такі жвавы, а Ігар не такі марудлівы. Сутулены жывы ланцуг напружыўся, спружыніў, але не разарваўся. Перадолеў палову дугападобнага калідора, ускараскаўся па лесвіцы на другі паверх і шмыгазнуў у жалезабетонную нару. Аддыхаліся. Ва Владзіміра на твары адбітак грымасы болю. Ціск ад ціску. Добра, што хвілін праз 10 прыйшоў кантралёр Вадзік і павёў цітка да лекара. Мабыць, выгляд у нашага сукамерніка быў настолькі непрытворна хваравіты, што нават маскі на нейкі час заткнуліся цішынёй. На працягу дня запасіў рашучасць і злосць. Рэшткі сарамлівасці змагаліся з жыццёвай патрэбай, і вечэрні паход у туалет прынёс жаданы вынік. Было такое адчуванне, што з арганізма ў каналізацыю вывалілася частка страўніка ці кішак. Нават удол уважліва пакасіўся. Не. Здаецца, ўсё патрэбнае засталося пры мне. Добра, што ўсё добра канчаецца. Я быў весь мокры ад напругі, старанні і стомы. І непрыхавана шчаслівы. Трэба ж, якія эмоцыі і пачуцці можа выклікаць ГБшны сартір.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка, і зараз на чарзе наша рубрика «Картатэка Сталіна». Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергій Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Нарсіянс Цішкевіч Антаніна Піліпаўна нарадзілася ў 1891 у вёсцы Папаржава грэцкага раёну Менскай вобласці, беларуска, повар кавярні «Лета» у Менску. Жыла на ніжнім базары, Менск, дом 15, кватэра 3. Арыштаваная 24 чэрвеня 1937, асуджаная 12 снежня 1937 за садзеянне ў контррэвалюцыйнай дзейнасці паводле артыкулаў 24-68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў Менскай турме 27 снежня 1937, рэабілітаваная 18 верасня 1958, архіў КГБ РБ, шыфр 12654С.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца пад дэвізам «Знайдзі сваіх». А зараз приватний погляд письменника Альгірда Бахаревича на одну з історичних датів завтрашнього дня.
історичний календар свободи.
Спочатку йому було дадено трохи досвіду, і тільки потім виспа. Своя, про яку можна тільки марить, бо на йой безлюдний, як на ніким закритим найвищим суді, єсть шанець спознать, хто ти єсть насамреч. Я поставив великий дравляний слуп на тим місці, куди мене викинуло море, і ножом виразив буйними літерами надпис. Тут я ступив на гети берег 30 вересня 1659 году. На гетим слупе я кожен день робив ножом засечку, а про кожне 6 засечек робив одну довжейшую. Это означало неделю. Тие засечки, что обозначали перший день кожного місяця, я робив ще довжейшими. Таким чином я вел свой календар. Робінзон Крузо поставив на належне місце не тільки свій слуп. Йон і Бога розмістив там, де від його найбільш користі. З одного боку, Йон Робінзон – чоловік релігійний. І тільки дякуючи гэтому не вар'ятіє від тих невясёлих перспективів, які, быццам океан навокал, не пропонують выйсця, а тільки розпастираються собі так далеко, як хочуть, плюючи на самотника з вышини своєї безуважності. Хто верить, той уже не самотний. Виспа для його – посланное Богом випробування, яке варто прийняти з покорой і згодой. З другого боку, йон не просить у Бога особливой спогади, не замовляє больше, чим потребується. Йон не дурень, каб сподіватися на цуд, на гелікоптер за нёлами, які з'явиться з зіхотких вишиняв і скине вяровочную лесвіцу. І тому чоловік береться за справу. Бог живе у Робінзоновым духу, голова і руки занятые іншим, у гэтым сакрэт выратавання. Няма кому сказаць Робінзону, які шчыруе над домом і полем, «Памагай, Божа», але прысутнасць Бога ён адчувае ўвесь час. Дарэчы, пра час. У мора няма часу. Таму ці не першае, што ладзіць Робінзон, гэта календар. З календаром свет адразу вяртаецца на месца. Ведаючы, калі ты ёсць, лягчэй вырашыць, кім ты ёсць. Ахвярую або героем, а скепкам або востравам. І гора таму, у каго календар іншы. Робінзон – ваяўнічая мараль, якая паўстае супраць культуры. Увасабленне Еўропы з яе вартасцямі і яе забабонамі. З яе слабасцямі. Прышчэпленая Робінзону культура не дае яму зліцца з прыродай, знікнуць у ёй. Але гэтая слабасць абарочваецца сілай. Выспа выхоўвае яго і загартоўвае, але не змяняе. Ён і ў такім становішчы белы чалавек, што прагне падпарадкавання, гаспадар, які ўсталёўвае законы. Культура тубыльцаў, якая лічыць канібалізм цалкам нармальным рытуалам, уступае ў канфлікт з культурай, дзе есці людзей не надта прыстойны занятак для джэнтльмена. Робінзон перамагае не зброяй і не сваім гуманізмам. Ён са сваім календаром наперавес, як вандроўнік у мінулае, няўклюдны, як усе еўрапейцы, слон у аддзеле парцелянавага хронасу, бо парушае натуральную хаду падзей. Ён як сучасны ваяка ў хакі, які трапіў на каталаўнскія палі і пастраляў усіх ворагаў з кулямёта. Пятніца